Azaroaren 13an ostiralean Marokoko armadak operazio militar bat egin zuen Saharar zibilen aurka mendebaldeko Saharako gune desmilitarizatu batean mendebaldeko Saharako zueten aurratuz. Orain Saharar herria gerran dago. 45 urte zitzaron dute bakean eta askatasunean bizi ahal izateko eta nazio batzuek agindutakoa autodeterminazioa referendum baten bidez etorkizuna erabakitzeko. Gaur telefonoaren beste aldean Naioa daukagu, Eusko Saharaui Asambladako kidea. Kaixo, Naioa.
Kaixo, bai.
Kaixo. Hori, galdetu nahi dintzun pixkat, asambladari buruz, nortzuk zareten, nola sortu zen, eta nola antolatzen zareten.
Gure asamblada gehien bat euskal eta sahariar gazteak gara, gehienak Gasteizkoak, eta gure helburua da gure Saharako konfliktuari edo gatazkari bizibilitatea ematea sare sozialen bidez eta hainbat ekintzen bidez.
Bai. Eta, nola bizitzen ari zarete? Nahi nuen nahi patxa pixka bat, igual zure hitzetatik, nola dagoen gaur egun Saharako egoera, nola dago asunto handik gaur egun? Zin informazioa daukazu,
Gure herria azteko oso txikia da. Eta eltsan zaigun informazioa oso mugatuta dago. Informazioa gure familiatik ateratzen dugu, baina gure familia, klaro, gerra orain dela gutxi hasi zen, eta orduan, beraiek hor bizi direnak oraindik ez dakite zer gertatzen ari den, edo nola amaituko den guztia, osea, gerra guztiak badakigu nola azten diren, baina ez dugu jakiten nola amaituko diren.
Eta, horrekin lotuta, esan duzunez, informazioa lortzen duzuela familiatik eta beste lekuetatik edo beste bidetatik lortzen duzu informazioa edo bakarrik familietatik.
Saiatzen gara ere, hori egunkari digitalak irakurtzen, baina nire ustez ez dira guztiz neutralak, ze adibidez erabiltzen duten terminologia, beste egunean erakurri duen titular bat, Marruekos avanza en el Sahara Occidental, terminologia baita ere garrantzitsua da, eta bulo asko daude Saharari buruz, eta informazio oso eskasa da, eta eltzen zaigun informazio gehiena egunkarietatik eta hainbat albistetatik ez da guztiz neutrala edo...
Bai, egia, bai, aipatu duzu, sare sozialetatik mugitzen zaretela titularren kontua. Ze uste duzu, nola uste duzu egin behar dugula internetatik ikusten ditugun buloekin?
Azteko... ez bidali. Ze azken zinean, eta baita ere, guk ez asambladatik baizik eta individualki zaiatu gara, baita ere, egunkariekin eta medioekin harremanetan jartzen, hori ez dela egia zateko, jartzen dutena ez dela egia zateko, eta, hori azken finean, zin dugu guztiz paratu edo mugatu, ze ezinezkoa da.
Bai, ezinezkoa izaten da askotan, hainbeste informazioarekin jakitea zer den egia, zer ez den, eta, bai, baita ere, galetu nahi nuzun, nola bizitzen ari zareten hemendik borroka bai gazteok eta bai helduak?
Gazteok eta helduak nik uste dut modu berdinean bizitzen ari garela, itxaropenez, baina gia da helduek beste gerra bat bizi izan dutela, da beraien bigarren gerra. Orduan, beraien txat agian pixkat nola... Bai, itxaropenez daude, baina baita ere kezkatutak eta ja aspertutak, uste dut, modu batez esateko.
Bai, azkenean bai hori esan duzuna ez, eta konflikto honekin lotuta, galetu nahi nuzun ere, Nork daukan, orain gerrak estan da egin izanarena, nork daukan ardura hori?
Ba, bueno, nik uste dut guztiakoa dakigula, Espainia erantzunkizuna duela, Espainiak sortu zuen, bueno, Espainiar estatuak sortu zuen gatazka, eta gaur egun oraindik, ba, Espainiar gobernuari esker gatazka oraindik bizirik dago, ze haiek dira gure potentzia administratzailea onuren arabera, eta baita ere, nik esango nuke, ia mendebaldeko herrialde guztiak. Bai. Batez ere estatu batuak, Frantzia eta Espainiar estatua.
Eta, bueno, bai, esan dozuna ez. Bueno, baita ere, hori, frenteaz gain, bueno, komentatu nahi nuen ere, frenteaz gain ere, indarkeria eta represioare badagoela beste leku okupatuetan. Zerbaiti buruz, zerbait komentatu nahi zenuen ere?
Bai, hori da, gure herrialdearen, osea, orain jasatzen ari garen arazo larriena, ze bai, gerra frentean dago, baina baita ere zonalde okupatuetan. Eta orain arte, 29 urtez, sueten bat egonda, baina Marokok ez du sueten hori errespetatu. Ze hainbat, behin baino gehiagotan, hainbat sahariar zibil, aktivista eta kazetari torturatu eta hil ditu, eta indar militarrak erabili ditu haien aurka. Orduan, bai, zueten bat egonda, baina Marokok ez du errespetatu, eta bereziki zonalde okupatuetan. Eta gainera oraindik hainbat preso politiko daude marokiar kartzeletan. Orduan, bai, gerra frentean dago, baina baita ere zonalde okupatuetan, eta gainera hortik informazioa lortzea oso zaila da.
Bai, komentatzen zenuena ez, informazioa lortzea kasu hauetan zaila egiten dela. Baita ere, zure ustez nola lagundu dezakegu hemendik? Bai, gizartea bezala edo bai estatu bezala edo nola lagundu, uste duzu lagundu dezakegula hemendik?
Ba, nire ustez modu berena da Saharar herriari ahotsa emanez, osea mobilizazioetara joatea. Naiz eta, bueno, agian jendearentzat tuit bat bakarrik idaztea gutxi da, baina kontuan izan da, orain arte ahotsik gabe egon garela, gure herria ahotsik gabe egon dela, sare sozialetan Saharari buruz idazten, kontzentrazioetan parte hartzen. Eta hainbat modu desberdinetan hori, osea, hori guretzat benetan, osea, ezinbestekoa da eta laguntza handia da.
Bai, ez, hemendik, sare sozialetik, ba, egin aldugun guztia egitea, ez?
Bai, hori da.
Baita ere, bueno, aipatu duzun ez lehen, bai, bazegoela ardura bat mendebaldeko herrietatik, baina baita ere, aipatu nahi nizun, hori, nazioarteko komunitatearen pasibotasuna asunto honen aurrean, nola ikusten duzu?
Ez que, nire ustez, arazoa ez da pasibotasuna. Arazoa da, aktiboki partizipatu dutela gure baliabide naturalen lapurketan. Orduan, horrela mantendu da okupazioa. Ze, Marokori interesatzen zaiona da gure baliabide naturalak, eta horrela, hori, beste herrialdei saltzea, eta hortik tekinak ateratzea. Orduan, nire ustez, ez da pasibitatea, bai, arazo bat da, baina baita ere aktibitatea, aktibo izatea.
Bai, bai diozu, pasibitatea dagoela arazoaren aurrean, baina ez baliabideen eta tekinen aurrean, ez?
Hori da.
Bai, bueno, baita ere, egoen dira hainbat eskaera, ba, Afrikar batasunari implikatu dadin mendebaldeko Sahararen independentzia lortu alizateko. Nola ikusten duzu dagoela Afrikar batasunean gaia hau mai gainean dago, arazo bat bezala ikusten dugu gaur egungo kezka bat da momentu honetan?
Bueno, Afrikar Batasunak beti izan ditu harreman onak Frente Polisarioarekin, izan ere Arabiar Errepublika Saharaui Demokratikoa izan zen herrialde lehenetariko bat Afrikar Batasunean parte hartu zuena, baina kontuan izan behar dugu Afrikar Batasunaren kontseilua edo erakundea simbolikoa dela. Osea, Afrikar Batasunak ez dauka nola esan, ez dauka politikan, bueno, Afrikar herrialden politikan parte hartzekorik. Orduan, ulertzen du arazo hori, baina baita ere, uste dut, atzo irakurri nuela, Sudafrikar politikar batek esan zuela, Afrikar Batasunak Saharari zor diola eskubide hori. Independentziaren eskubidea, autodeterminazioaren eskubidea.
Eta bueno, zuek bezala, kolektibo bezala edo asamblada bezala, bueno, lehen ez dut aipatu, baina beste mugimendu Sahararekin, Saharako mugimenduarekin lotutako beste kolektibo edo mugimendutatik mugitzen zara?
Bueno, ez da guztiz kolektibo bat, baina unibertsitatetik, Leioako fakultatetik, egon gara hainbat, kontzentrazio bat egin dugu, eta orain beste hainbat gauza gaude prestatzen, orduan, hortik bai.
Eta, etorkizunari begira, bai asamblada bezala edo beste taldeak bezala, ze asmoa daukazue?
Gure asmoa da, Saharar historia azaltzea, jakitea zergatik puntu honetara heldu garen, eta jendea parte hartzera animatzea.
Bai. Zerbait gehiago aipatu nahi baduzu?
Niri gustatuko litzaidake aipatzea guretzaileak marokiarrak ez direla guretzaileak, osea, haiek dira marokiar gobernuaren biktimak, ere bai. Eta, nik ez dut Frente Polisarioa representatzen, baina nik uste dut Frente Polisarioaren mugimendua ezagututa, Frente Polisarioaren helburu bat da Sahara librea izatea, baina baita ere Afrika librea izatea.
Bai.
Orduan, nik esango nioke marokiar herritarrei, haien alde gaudela. Osea, gure zaila da marokiar erresuma eta marokiar gobernua.
Mila esker, Najoa, zure ekarpenen gatik, eta poste nahi zure presentzia izateagatik gaur. Eta, hau izan da guztia gaur, koz, mila esker, Najoa.
Bale, mila esker zuei.
Mila esker, agur.